Så Apostlenes Gerninger, kapitel 7. I kapitel 6, der hørte vi, hvordan den første menighed valgte de her 7 mænd til at stå for uddeling af menighedens midler til enker og fattige, eller forvaltningen. De gik ved bordene, og det skal ikke forstås på den måde, som vi talte om sidst, at de serverede ved bordene, selvom det også kunne have været det, de gjorde, men altså forvaltede økonomien og de midler, de havde, de indsamlinger, der var, og så fordelte dem ud til dem, der trængte. En af de 7 var Stefanus, og han har jo det her græske, hellenistiske navn, som de alle 7 har. Det er formentlig alle 7 hellenistiske jøder, som vi talte om, var de jøder ligesom alle andre, men de havde denne her hellenistiske eller græske livsstil, så langt man nu kunne som jøde, og læste ordet på græsk og talte græsk, men var jøder ligesom de andre jøder, som talte aramæisk og læste ordet på hebraisk. Videre til Stefanus. Kapitel 6 slutter med at fortælle lidt om ham i vers 8. Fuld af noget og kraft gjorde Stefanus store under og tegn blandt folket. Der trådte nogen frem af den synagoge, der hed de frigivnes, kyrenæernes og alexandrinernes synagoge, og nogen fra Kilikien og provinsen Asien. Og de kom i diskussion med Stefanus. De kunne dog ikke modstå den visdom og ånd, som han talte med, så fik de i al hemmelighed nogle mænd til at sige, vi har hørt ham tale spottende om Moses og Gud. De ophidsede folket og de ældste og de skriftkloge og kastede sig over ham og slæbte ham med og førte ham for rådet. Og de stillede med falske vidner, som sagde, den mand taler ustandsligt mod dette hellige sted og imod loven. Vi nemlig hørte ham sige, denne Jesus fra Nazaret vil bryde dette sted ned og forandre de skikke, som Moses har overleveret os. Alle, der sad i rådet, stirrede på ham, og for dem at se, var hans ansigt som en engels ansigt. Ja, så det er situationen. Stefanus er kommet for rådet, og dem, der sidder i rådet i hvert fald, langt de fleste må vi gå ud fra, stadigvæk er de samme, der sad, som da Jesus han blev korsfæstet. Så de ved godt, hvem Jesus er, og de ved godt, hvad ham her, Stefanus, han prædiker, og han er en urostifter, og de kan ikke lide, at denne her sekt, som de ser, den bliver ved med at spire. Kapitel 7, vers 1. Ypperstepræsten spurgte da, forholder det sig således? Og det er for alt, hvad vi ved, stadigvæk Kajfas, der er ypperstepræst, ligesom på samtidig med Jesu korsfæstelse. Så altså, taler du imod templet og loven, siger du, at Jesus vil nedbryde templet og loven og skikkene for Moses. Nu får Stefanus lov til at tale, og det er den eneste mulighed, han får for at forsvare eller forklare sig. Men det er ikke det, han gør. Han går i gang med at forklare, men det er ikke en forsvarstale. Det bliver alt andet. Vers 2. Stefanus svarede, brødre og fædre, hør på mig. Herlighedens Gud viste sig for vor fader Abraham i Mesopotamien, før han slog sig ned i Karan og sagde til ham, forlad dit land og din slægt og drag til det land, jeg vil vise dig. Der forlod han Kaldæernes land og slog sig ned i Karan, og da hans far var død, førte Gud ham bort derfra til det land, som I nu bor i. Gud gav ham ikke ejendom i det, ikke så meget som en fodspred, men lovede at give Abraham og hans efterkommere landet til ejendom, skønt han var barnløs. Gud sagde, at hans efterkommere skulle bo som fremmede i et land, der ikke var deres. Der skulle de være trælle og plages i 400 år. Men så vil jeg dømme det folk, de er trælle for, sagde Gud. Og derefter skal de drage ud af landet og dyrke mig på dette sted. Og Gud oprettede omskærelsens pagt med ham, og så blev Abraham far til Isak og omskar ham på den 8. dag. Og Isak blev far til Jakob, og Jakob til de 12 patriarker. Så langt så godt. Det her, det er noget, de selvfølgelig godt ved, men sådan starter han, sådan indleder han sin tale. Han siger, brødre og fædre, Stefanus han taler respektfuldt, som en forsvarstale. Så går Stefanus i gang med at udlægge skriften og historien, som rådet selvfølgelig udmærket kender, men han fremhæver nogle helt bestemte pointer. Og det er selvfølgelig, når vi læser en tale, især i Nye Testamentet, må vi i de fleste tilfælde gå ud fra, at det er en forkortet udgave, hvor de vigtige elementer, de vigtige pointer er med. Så hvis vi forestiller os, at Stefanus han står foran rådet, han har den her ene chance til at forsvare sig, til at tale til dem, til at fremlægge sin sag, og så senere er det formentlig blevet kortet ned af Lukas, så de pointer her, der er vigtige, altså rigtig vigtige, Stefanus har valgt at sige dem, og Lukas har valgt at have lige præcis de her ting med. Og jeg har altid læst det som om, at han kommer med en lang forsvarstale, og så til sidst konfronterer dem. Men der er en hel masse små jabs i det her, som jeg først for nylig lægger mærke til. Husk på, at han er beskyldt for at tale imod templet og loven, Moses og skikken eller traditionen. Så han siger, at herlighedens Gud viste sig for vores stamfar Abraham, ikke i templet, eller der, hvor templet senere skulle være, men i Mesopotamien, i Irak, eller omkring Irak. Gud kaldte ham ikke til et sted, hvor han så ville møde ham, men han viste sig for ham der i Mesopotamien, langt fra alt godt og helligt. Og Abraham skyndte sig at forlade sin slægt og drage til det land, som Gud så ville vise ham med det samme i lydighed. Næsten. Han tog faktisk sin slægt med i stedet for, eller noget af den, og drage så omkring halvvejs til Kanaan, indtil Gud så førte ham helt derhen. Og så lovede Gud Abraham, der var barnløs, at han skulle få det her folk efterkommere, og de skulle få det land i eje, som han viste ham. Og derefter opretter han omskærelsens pagt med ham. Så udover at citere skriften og historien, så fremhæver Stefanus de her ting, som rådet helst vil overse. Da Gud viste sig for Abraham, der var han af en afgudsdyrkende slægt i Mesopotamien og adlyd kun delvist og var uomskåret. Så meget for det sted og alt det, de er stolte af. Vers 9. Og patriarkerne blev skinsyge på Josef og solgte ham til Egypten, og Gud var med ham. Og udfriede ham for alle hans trængsler, lod ham finde yndest og visdom i Egypterkongen Faraos øjne. Så Farao indsatte ham som leder af Egypten og hele sit hus. Der blev nu hungersnød i hele Egypten og Kanaan. Nøden var stor, og vore fædre kunne ikke skaffe sig føden. Da Jakob hørte, at der var korn i Egypten, sendte han vore fædre afsted første gang. Men anden gang gav Josef sig til kende for sine brødre, og Farao blev klar over Josefs afstamning. Josef sendte bud efter sin far Jakob og hele slægten i alt 75 mennesker, og Jakob drog ned til Egypten, og der døde han og vore fædre. De blev ført til Sikkim og lagt i den grav, som Abraham for en sum penge havde købt af Hamors sønner i Sikkim. Som tiden nu nærmede sig for opfyldelsen af det løfte, Gud havde givet Abraham, blev folket stort og talrigt i Egypten, indtil der kom en anden konge over Egypten, som ikke kendte til Josef. Denne konge brugte list mod vores folk og plagede vores fædre ved at lade deres spædbørn sætte ud, for at de ikke skulle blive i live. Så patriarkerne, som I også er stolte af, de her råd er selvfølgelig stolt af slægten osv., de solgte deres bror. De lavede mange andre ting. Det var handlekraftige unge mænd, som lavede lidt af hvert, som vi kan læse om i Gamle Testamentet, men tænk, at de solgte Josef, de solgte deres bror. Men Gud brugte, så Josef blev sin slægts Israels frelser, selvom de først havde forkastet ham. Så her der begynder han allerede at fremføre en pointe, som vi hører igen og igen, at Israel forkastede den, som blev deres frelser. Vers 20. På den tid blev Moses født, og han var et dejligt barn i Guds øjne. I 3 måneder blev han passet i sin fars hus. Og da han så var blevet sat ud, tog Faraos datter ham op og opdrog ham som sin egen søn. Moses blev oplært i al Egyptens visdom og var mægtig både i ord og handling. Da han var fuldt 40 år, fik han den tanke at besøge sine brødre, Israels børn. Da han så en af dem blive overfaldet, kom han ham til hjælp, og han hævnede den mishandlede ved at slå egypteren ihjel. Han mente nu, at hans brødre ville forstå, at Gud ved hans hånd ville bringe dem frelse, men de forstod det ikke. Næste dag dukkede han op, netop så de var i slagsmål. Han forsøgte at forlige dem til at slutte fred og sagde, I jo brødre, hvorfor overfalder I så hinanden? Men den mand, der havde overfaldet sin landsmand, afviste Moses og sagde, hvem har sat dig til at være herre og dommer over os? Vil du måske slå mig ihjel, ligesom du slog egypterne ihjel i går? Da Moses hørte det, flygtede han og boede som fremmed i landet Midian, hvor han fik to sønner. Efter 40 års forløb viste en engel sig for ham i ørkenen ved bjerget Sinai i flammen fra den brændende tornebusk. Og da Moses så det, undrede han sig over synet, men da han gik hen for at se nøjere på det, lød Herrens røst. Jeg er din fædres Gud, Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Da skælvede Moses og tog ikke se derhen, men Herren sagde til ham, tag dine sandaler af, for stedet du står på er hellig jord. Jeg har set mit folks lidelse i Egypten, jeg har hørt deres klageskrig, og jeg er kommet ned for at redde dem. Gå nu, jeg vil sende dig til Egypten. Den Moses, som de afviste med ordene, hvem har sat dig til at være herre og dommer? Ham sendte Gud som herre og befrier, hjulpet af den engel, der havde vist sig for ham i tornebusken. Det var ham, der førte den ud, og som gjorde under og tegn i Egypten og ved det røde hav i ørkenen i 40 år. Det var den Moses, som sagde til israelitterne, Gud vil lade en profet, som mig fremstå for jer, en af jeres egne. Det var også ham, der i menigheden i ørkenen var sammen med englen, der talte til ham på bjerget Sinai, og med vores fædre, og han modtog livgivende ord at give os. Ham ville vores fædre ikke adlyde, de afviste ham, og vendte i deres hjerte tilbage til Egypten, og sagde til Aaron, lav os en Gud, som kan gå foran os, for vi ved ikke, hvad der er blevet af denne Moses, som førte os ud af Egypten. I de dage fremstillede de så en kald og offrede til afgudsbilledet, og de glædede sig over deres hænders værk. Da vendte Gud sig bort og prisgav dem til at dyrke himlens hær, som der er skrevet i profeternes bog. Bragte de mig slagtoffer og afgrødeoffer de 40 år i ørkenen, Israels hus. Teltet med Molok førte mere, og jeres Gud, Reifens stjerne, de billeder, I har lavet for at tilbe dem, så fører jeg bort til et sted på den anden side af Babylon. Så Moses, der ved Guds hånd selvfølgelig blev Israels næste frelser, altså efter Josef, blev født i en helt speciel situation, hvor børn, eller i hvert fald drengebørn, blev dræbt af en fremmed magt, altså Egypter i det her tilfælde. Ligesom at Jesus blev født i en situation, hvor at børn blev dræbt. Og det er ikke tilfældigt, at Stefanus flettede det ind. Moses, til hvem Gud siger, Herren din Gud, vær din middelalderen profet, som mig fremstår for dig, en af din egen hamske adlyde. Jesus blev født under det samme forhold som Moses, men da Moses er omkring 40 år, kommer han en israelit til hjælp og dræber den her egyptiske overfaldsmand og mener, at de vil forstå, at nu kan de jo se jer på deres side, og min hånd vil bringe dem frelse. Og det gør de ikke, og han prøver at forlige dem med hinanden, og så siger de, hvem har sat dig til at være herre og dommer over os? Og så finder han ud af, at han er afsløret, og det siger, vil du slå mig ihjel, ligesom du slog egypterne ihjel i går. Og så stikker han af i Midian 40 år, så da han som 80-årig vogter sin svigerfars får, viser Gud sig for ham i den her brændende tornbusk, og taler til ham og siger, hvem han er. Jeg er din faders Gud, Abrahams og Isak og Jakobs Gud. Og siger, tag dine sandaler af for stedet, hvor du står af hellig jord. Og det foregik heller ikke i templet, men ved bjerget Sinai. Og ligesom med Josef, så afviste folket først Moses, og flere af dem forkastede ham over flere omgange. Men han blev ved Guds hånd deres frelser, og Gud vil lade en som ham fremstå. Og så runder Stefanus lige af med beskyldningen om at tale imod templet. Vers 44. I ørkenen havde vores fædre vidnesbyrdes telt, og det var sådan, som han, der havde talt med Moses, havde befalet ham at indrette det, efter det forbillede, Moses havde fået at se. Det telt overtog vores fædre, og de bragte med sig, da de under Josva tog landet i besiddelse, efter de folkeslag, som Gud drev bort foran vores fædre, og sådan var det indtil Davids tid. Da han fandt noget for Guds øjne, bad han om, at han måtte finde en bolig til Jakobs Gud, men det blev Salomo, der byggede ham et hus. Dog bor den højeste ikke i huse, bygget af hænder, som profeten siger, himlen er min trone, jorden er min fodskammel. Hvilket hus skulle I kunne bygge mig, siger Herren? Eller hvilket sted skulle være min bolig? Har min hånd ikke skabt alt dette? Så vidnesbyrdets telt eller tabernaklet blev fremstillet på Guds befaling og ført rundt i ørkenen. Det var ikke et stationært helligt sted, og det bringer Stefanus selvfølgelig til deres erindring, det ved de godt. Det var lavet på Guds befaling, det var helligt, når det var sat op, og vi kender til tabernaklet og pagtens ark og alle de ting derinde. Det blev ført rundt, og det er jo ikke bare inspiration, men det var jo forbilledet til templet, som kom senere. Da Josva tog tabernaklet med ind i Kanaan, blev det efter noget tid sat op i Shiloh. Og så var Shiloh vel på sin vis det hellige sted, fordi tabernaklet stod der. Og da templet så nogle hundrede år senere blev bygget med Guds tilladelse, men på menneskelig initiativ, så var det så i Jerusalem. Så de siger, at Stefanus taler mod Moses og templet. Israel forkastede Josef, der blev deres frelser. Moses, der blev deres frelser. Med hensyn til templet og det hellige sted, Gud kan ikke begrænses til et sted. Det ved vi, for der har været mange hellige steder, hvor tabernaklet har været. Der har været mange hellige steder, hvor Gud har vist sig for patriarkerne. Og Gud siger det selv i sit ord. Hvilket hus skulle I kunne bygge til mig? Hvis Stefanus han havde stoppet her, ja, så ved jeg selvfølgelig ikke, hvad der var sket. Men måske havde han sluppet med livet i behold. Han har ikke konfronteret dem direkte, men blot bragt nogle bestemte detaljer fra skriften og fra historien, som de selvfølgelig kender, til deres opmærksomhed. Og måske har han vist sig som en, der vidste noget mere om jødedom, end de lige troede, sådan en nihilistisk jøde havde sat sig ind i. Måske kunne de være lidt imponeret af nogle af dem, eller fornærmet, måske kunne han have sluppet med nogle klø. Men de hører selvfølgelig, hvad der bliver sagt. De er ikke enige, de er selvfølgelig enige, at det her står der i skriften, de her ting er sket, men de mener ikke, det gælder dem. De tager det ikke til sig, de kigger ikke indad. Ligesom hvis man kører træt hjem efter en nattevagt, og trafikradioen advarer om en spøgelsesbilist, altså en, der kører mod færdselsberetningen på motorvejen. Og så ser man en bil komme lige mod en selv, og man undviger med hornet i bund, og man tænker, bare han hørte trafikradio, så han ville indse, at han kørte mod færdselsretningen. Og så møder man en spøgelsesbilist til, og man tænker, hvorfor har han ikke tændt sin trafikradio, så han kan fatte, at han kører mod færdselsretning, og så møder man en til og en til, og spørgsmålet er, hvor længe der går, før man kigger indad, og man tænker, det jeg hører i trafikradioen, gælder mig. Det er mig, der bliver advaret. Det er mig, de advarer mod. Og det virker ikke, som om rådet kigger indad. Nogle af jer tænker måske, om det rent faktisk er sket med det med trafikradioen. Vers 51. I stivnakket overomskårene på hjerte og øre. I sætter jer altid op imod Helligånden. Det gjorde jeres fædre, og det gør I. Hvem af profeterne har jeres fædre ikke forfulgt? De dræbte dem, der forudsagde, at den retfærdige ville komme, og I er blevet hans forrædere og mordere. I modtog loven på engles anvisninger, men I har ikke holdt den. Så der kom angrebstalen. Stefanus siger, I er ligesom dem af jeres forfædre, der dræbte profeterne, som forudsagde Messias. Og I har endda forrådt og dræbt Messias. I har gjort det, som de profeterede om. og i øvrigt tilbeder i Guds tempel i stedet for templets Gud, ligesom jeres forfædre tilbad afguder, ligger sådan lidt mellem linjerne. Vers 54. Da de hørte dette, blev de ramt i deres hjerter og skar tænder imod ham. Men fuld af Helligånden stirrede Stefanus mod himlene, og han så Guds herlighed og Jesus stående ved Guds højre side, og han sagde, nu ser jeg himlen åben, og menneskesønnen stå ved Guds højre side. Der skreg de højt, hold sig for ørerne og få alle som en løs på ham. De drev ham uden for byen og begyndte at stene ham. Vidnerne lagde deres kapper ved fødderne af en ung mand, der hed Saulus. Så stenede de Stefanus, mens han bad, Herre Jesus, tag imod min ånd. Han faldt på knæ og råbte med høj røst, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Og da han havde sagt dette, sov han hen. Så sandheden ramte den i hjertet, eller han så rampen i hjertet. Sidst vi hørte det, var på pinsedagen i Apostlenes Gerninger 2, da Peter han holdt en lignende tale for folket, der var samlet på pinsen selvfølgelig. Der stak det dem i hjertet, står der. Og deres reaktion, eller nogle af dem reagerede ved at spørge Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, lad døbe Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. Og næsten 3.000 gjorde det. Næsten 3.000, der blev stukket i hjertet, reagerede ved at vende sig og blive frelst. Eller omvende sig og blive frelst. Men rådet her, de reagerer anderledes på Stefanus i hvert fald. De bliver bare mere aggressive. Og da Stefanus ser Jesus stående, ikke siddende ved Guds højre hånd, men stående i Jesus, altså rejst sig op i den her situation. Stående ved Guds højre side og proklamerer det, ja, så går de amok og for på ham. Det er det samme ord, når der står for på ham, som de uddrevne dæmoner, der for ind i svinene, der så løb ud over skrænten i Markus 5. Altså for ind i dem. Det er en voldsom reaktion. Det er ikke sådan noget med, at de står og overvejer, hvem skal gå hen og skubbe ham først, eller hvem skal lige bakke noget sand i hovedet på ham, og så få mere og mere mod og kaste større og større sten. Nej, det er ligesom et kapløb. De spurter, de sætter af som sådan nogle amerikanske fodboldspillere, og så gælder det bare om at komme først over og få fat i ham og gøre vemmelige ting ved ham. Og vidnerne lægger deres kapper ved fødderne af Saulus, ham som vi senere kender som Paulus. Og vi ved fra Apostlenes Gerninger 22, at det er en og samme Saulus Paulus, som oplever det her, og som skriver formentlig det meste Nye Testamentet senere. Selvom det er første gang, vi møder ham, Saulus, så venter vi med at gå i dybden med ham til om et par kapitler. Saulus skal formentlig supervisere, at steningen går ordentligt til. Ifølge 5. Mosebog 17, så skal vidnerne, husk på, der var stillet de her falske vidner, og vidnerne skal kaste de første sten. Derfor lægger de kapperne foran Saulus, simpelthen for at være de første til at kaste med sten. Til en stening, sådan en dødsstraf, der skal det afgøres på 2 eller 3 vidner, aldrig på 1 vidne, og vidnerne skal kaste de første sten, så man ligesom måske en ekstra sikring af, at folk ikke bare går vidner for sjov mod hinanden, men at de skal altså kigge offeret i øjnene og så kaste de første sten. Så de lægger karperne og går i gang med at stene ham, og vi tænker, at Saulus superviserer, at det går ordentligt til. Mens de stener Stefanus, går han i forbøn for dem, og vi ved, at den forbøn bliver hørt, fordi det er i hvert fald Paulus senere, der fortsætter stafetten, som Stefanus her giver op. Jesus siger til menigheden i Smyrna i Åbenbaringen 2:10, vær tro til døden, og jeg vil give dig livets sejrskrans. Og det er det, Stefanas eller Stefanon betyder. Den første kristne martyrs navn er krone eller sejrskrans, og han modtager ganske sikkert en sejrskrans lige kort efter. Guds folk har en historik, hvor de gentagne gange forkaster deres frelser. Første gang i hvert fald. Men siden tager imod ham og bliver frelst. Og det kommer til at gælde for nogle af dem her. I hvert fald nogle af dem, Stefanus taler til, kommer til frelse. I hvert fald en af dem, Paulus, er en, der forkaster Jesus. Vi må tro gentagne gange, men ender med at blive frelst. Så det burde give os håb for dem, der i første omgang har afvist eller forkastet Jesus. Tak, Jesus, for dit ord til os. Tak for de her ting, som er sket, og som du har absolut din hånd og din ånd med indover, og som er til eksempel, advarsel og visdom og vejledning for os her. Herre, hjælp os til at prædike dit ord, gøre din vilje med samme frimodighed, som vi læser om her. Hjælp os til at have del i den samme ånd. Tak, at du har som medarbejder, at du har behag, at vi tjener dig, Jesus. Vi beder dig også, hvis nogen af os har steder, der er hellige, eller steder, der er mindre hellige i vores liv, altså felter eller områder i vores liv her, at du vil hjælpe os til at se, at du er over det hele, og du skal være over det hele her, at hele vores liv skal være helliget dig her. Tak, Herre. Amen.